Egin dituen hotzekin jabeture ez, inguruan eulilik ez da bilela. Hori normala izaten da, ez? Neguan euli gutxi, uda partean euli asko. Baina zer egiten ote dute eulien neguan, non biziote dira?
Bueno, udaberria badator, egoize ere atzematen da, eta hor dira Nafarroako herrietako inauteriak adibidez, gaur eta bihar Iturrenen eta Zubietan. Jende askorentzat ostiral hontako San Blas egunak markatzen du gainera ziklo aldaketa. Eta ba horre guztiak jartzen gaitugu ba, aldarte berri eta pozgarri bat.
Bai, Lander, baina gaur ez dugu intsektuen bizimodutik alden du nahi, orduan goazen berriro eulitantzekoetara, ze intsektuek neguan zer egiten duten jakin nahi dugu, eta noiz hasiko garen eurei esker udaberria somatzen, San Jose Loreak laster hasiko dira inguruan, eta tximeletak, zerintia tximeleta zalen elkarteko kidea da Dan Lertxundi,
Arratsaldeon.
Arratsaldeon Dan. Noiz hasiko gara tximeletak ikusten? Bueno, batzuk, edo non daude orain tximeletak?
Batzuk badaude dagoeneko egan, baina igual dio oso nadagoenean bakarrik. Badaude tximeleta batzuk, ba heldu gisa, hau da, tximeleta gisa pasatzen dutena negua, bueno, zuloetan eta enborretan eta bere iskutatuta, eta horiek eguraldi oso ona baldin badago, atzo bertan tximeleta da ikusi nun.
Abai.
Bai, eta gero beste batzuk, ba pasatzen dute arraultz gisa edo beldar gisa edo pupa gisa negua. Hala, ez daude hilda, noski.
Eta gero esnatuko dira.
Edo jaioko dira, edo esnatuko dira.
Baina tximeleta forman negua pasatzen duten horiek ere, atzo ikusi zenuen horren modukoak, hibernatzen egoten dira, hartzak bezala.
Hori da, hibernatzen daude nolabait, lo, eta pixka bat temperatura altoa balin badago, ba, esnatzen dira eta ateratzen dira.
Guri bi izena gustatu zaizkigu Dan, zurea. Bai. Dan, zarelako Dan bakarrik,
eh? Bai,
ez Danel edo Danielen laburdurarik ez da, Dan. Eta gero, ez Zerintia, aure oso izen polita da.
Bai, Zerintia da tximeleta bada, Zerintia rumina, da Penintzula Iberikoko endemikoa, eta hemen ba, Euskal Herrian, ba, bueno, Araban eta Nafarroan badago, eta ba, gure elkarteak hortik hartzen du izena bai.
Baina, ze itxura du, Zerintiak?
Ba, ditzaio arlekin, orduan horrekin gutxi gora bera, ze kolore mota edo dituen, ba,
irudika dezakegu.
Horria, gorria, txuria, berdezka, bueno, kolore desberdina ditu, berdezka baina gehiago urdinzka. Bai, eta horrek, ba, karratuak bezala, arlekinak bezala.
Zudan, ogibidez ezara entomologoa, ze horrela esaten zaio, ez? Tximeleta adituari.
Bai. Bo, entomologoa, berez, insekto guztien adituari. Bai.
Gero horregongo da adar bat.
Ala tximeleta inguruan, bai.
Eta hori nola esaten zaia?
Bueno, baten batek palabrejoa edo da, lepidopterologo, erabilti irakurri izan dut. Bai,
nola, bueno, nola?
Lepidopteroak dira tximeletak. Bai. Orduan, lepidopterologo.
Lepidopterologoa.
Baina, bueno, entomologoa erabiltzen da gehiago, bai.
Ogi bidez ez, baina afizioz bai.
Bai, afizioz desiente bai.
Eta afiziori noiz ditatorkizu?
Ba, txiki-txikitan, niko zaba daukat Gasteizen, ba, behar ezaletua zena, eta handi sortu zitzaidan pixka bat afizioa. Gero, ba, urte askotan galdute dukidet, eta azkenengo hir urtean, ba, pixka bat berreskuratu dut. Afizio hori.
Begira pasaden ostiralean Pelax musikaria etorri zen, da ari musikarekiko zaletasunare osabaren gandik datorkio. Bueno, zaletasuna eta gitarra garesti bat.
Bueno, gure kasuan zaletasuna dugarri.
Ze zuen kasuan, ze behar du lepidopterologo batek material asko behar du?
Hombre, gu egiten dugunerako ez, gu azken finan ez gira bildumatzaileak egiten duguna da, ba, tximeleten inguruan, ba, beza edo, ba, sustatu ez. Eta nire inguruko jende gehiena, ba, bueno, ba, kamara bat.
Kamara bat.
Kamara bat.
Xalabardo bat igual.
Xalabardo bat, balin bazoaz espeziak ja, ba, ez da ba, ikustatzeaz espezie botan zehaz, kita urtako askotan harrapatu behar dira, eta ezer gutxi gehiago.
Prismatikorik ez, adibidez?
Batzuk erabiltzen dute, prismatikoa gertuago, alrebes jarrita gertuago ikusten dalako tximeleta, eta, bueno, alrebes erbatu, prismatikoarekin ikusten dalako gertuago, baino ez prismatikoak ez, normalean ez. Tximeletan gertu egoten dira, ez dago...
Ja, ez tira, ez da urrutira begiratu beharrik, baina gertu dagoen hori ere, ba...
Hori da, baina, ba, prismatikoen gertu dagoena ikusi daiteke, baina...
Zein da tximeleta baten bizitza zikloa?
Segun, ze tximeleta batzuk oso ziklo motxa dituzte, eta beste batzuk ba, pare bat urtetako zikloa dituzte.
Bi urtere bai?
Bai, tximeleta bezala, heldu bezala, ze zikloa osoa da, arrautz bezala, gero beldar bezala, bai, arra, beldarra,
bai.
Gero pupa bezala, eta gero tximeleta ez. Horren tximeleta askok urte beteko ziklo daukate, arrautza jartzen dut erdiktik jai hil arte urte bete doira dut dezakete,
bai.
Eta beste batzuk berriz, udara batean, udaberri udara bitartean, hainbat ziklo eukitzaz ditazkete, hau da, jaio, arrautza jarri, beste generazio bat jaio, beste belaunaldi bat jaio, eta horrela ba igual iru, lau, bost, zei belaunaldi urtean zehar. Eta horrean, eldu bezala, bat tximetatzuk negu guztia pasatzen dute eldu bezala. Hilabeteak.
Aha.
Beste batzuk, aste pare bat, edo... Bai.
Arra eta tximeletaren artean, ze beste fase aipatu duzu?
Pupa, kapulloa edo pupa, ez da egite euskeraz, izen berezi baute duen, uste pupa erabiltzen dela, baina... Bai. Nola bait pupa da, bat arra tximeleta bihurtzeko denbora bat behar du metamorfosi hori egiteko, eta orduan dago, ba, nola baiteko... kapullo batean
sartuta. Hori da, umetan egiten den esperimentua, ez? Hori da. Zetarra bezala nola dagoen tximeleta hor alako kukulu baten barruan, eta gero alako batean jaio egiten da.
Hori da.
Eta gero guri etzigun egun batera irauten bizirik tximeletak, mm-hmm. baina jaiotzen ikusten.
Bai, tximeleta horiek, ba, zetazkoak, ezin dira elikatu, eta orduan egun gutxi batzu bakarrikan bizi dira. Hau da, bakarrikan jaiotzen dira, ba, nola bait, bikote aurkitzeko. Orduan ez daukate zelikatzeko aparaturik, ez daukate ahorik. Bueno, ahorik edukiko dute, baina atrofiatu bat da. Ora tximeletak zehatz horiek, mota batzu dira, ba, jagun gutxi batzu bakarri bizi dira, bai.
Gero tximeletak migratzaileak dira, edo badaude migratzaileak direnak eta beste batzuk leku batean hasi eta hiltzen direnak?
Denetik daude oso sedentarioak, oso leku zehatzetan aurkitu daitezkenak, eta igual oso lotuak landare konkretu bati, eta bar, eta beste batzu berriz migratzen dutenak.
Adibidez, badatoz gurera tximeletak Afrikatik han negua pasata?
Bai, badoe tximeletak hemen udaran aurkitzen ditugunak, ez direnak apasak ziklo osoa hemen egiteko edo hiltzen direnak neguan, eta ba, Afrikan berriz ba, urte guztia dago jaio eta hil. Zor, egurralia hobeago daunean, badoaz pixkanaka, generazio goraka. Ez, horreko tximeletak badaude. Ez du tximeleta bakar batek Afrikatik honea egiten, eh?
Ba, tximeleta hori, bidean
belaunaldi ezberdina dituzte. Baina badago monarka famatu, ez da egiten zuen dezuen, ba, Atlantikoa pasatzen duena, inkluso monarka da tximeleta oso ondi bat.
Baina hori bakar batek egiten du, edo horrek ere belaunaldi batzuk behar ditu, eta irla batean jaiotakoa gero urrengoan ona dator edo gerturatzen.
Horrek, zehazki idei huelta egiten duen edo ez dakit, baina Kanadatikan Mexikora egiten du. Ez belaunaldi bakar batean.
Uh-huh.
Eta horren bai dala tximeleta bat, bada honean ekaitza ondiak eta bar, Atlantikoa pasa, gaur egun Madeira eta Azoresen eta daude bertan jaiotzen dira.
Bai.
Eta hemen ere nidaki dela ba, Portugalen eta barba. Ja, bertan daude, hau da. Amerikarrak dira, baina honean iritsi dira.
Mendira joaten garenean irudipena da, edo azken urtetan izan dugun irudipena da, lehen baino tximeleta gutxiago ikusten ari garela.
Bai, ala irudi, bai. Nik presentazio hori daukat, eta, bueno, nik ikerketa hola zehatzaketa ez ditut ezagutzen, baina... Bai, badirudi gero eta gutxiago daudela. Habitatak gero eta berdintzo daude leku askotan, eta bai, gero eta gutxiago ikusten da bai.
Gure erruz, orduan?
Gehien bat bai, hori ziur.
Zer tximeleta espezie hon daitezke Euskal Herrian?
Euskal Herrian 200 inguru daude. Egunekoak, eh? Daude gabeko tximeletak, zitzak, bai, eta egunekoak.
Itxusi horiek edo...
Bueno, batzuk itxusiak, beste datzuk.
Ah, zuletzak ez direk.
Hainbeste ez, badago oso tximeleta polita adibidez, Europako politena gaueko tximeleta bada, eta hemen ba, Nafarroan badago adibidez. Konsideratzen dana politena, eh? Isabela deitzen dana tximeleta bat.
Eta hori ez da iluna eta beltza, eta
marroia, eta fosfoa, ba, oso tximeleta erakargarria bai. Horan badago, gabekoak orokorrean ez daukate kolore oso biziak, baina bai, danetik handago.
Eta gaueko horiek beti ikusten ditugu, ez dakit uda partean, eta faroletara nola gerturatzen diren, eta egunekoak ikusten ditugu, ba, mendian edo lorategietan, loren inguruan, baina gauekoak ere loren inguruan ibiltzen dira?
Bai, gaueko, bueno, badaude batzuk ez direnak elikatzen, baina elikatzen direnak, gehien bat, ba, loreak libatzen dituzte, edo, ba, berdin.
Baina gauez?
Gauez.
Eta argitara zertarako edo zergatik baten dira?
Hori misterio handi bada. Batzuk diote ba izarrak abiltzen dituztela ba nolabait erreferentzi gisa mugitzeko eta horregatik argiak erakartzen diela, baino berez ez da ezagutzen arrazoirik hola zehatza hortarako. Hipotesi ezberdin daude, baino ez dira sinisgarriak.
Eta esan duzun hori ez direla elikatzen lehen aipatu duzunagatik ugaltzeko bakarre jaio dira.
Bai, kaso hitan bai. Bai, espezie horiek bai.
Eta zenbat denbora aguantatzen dute bizirek?
Ba, agian arrak 5-6 egun eta emeak ba, pare bat aste, ze emeak gero arraultza jarri barritu da inbalekutan. Horan dia oso gorpuz potolokoak, ze barut energia bat egun horiek irauteko. Nola baitez?
Aste beteko bizitza.
Hori da.
Zerintia elkarteko kide zarela esan dugutan, elkartzen zarete, edo zer da zuen elkartean egiten duzuena?
Bueno, gure elkartearen asmoa da, ba, tximeleten babesa edo ba, sustatzea penintzuli berria penintzulan ez, estatuan. Eta, ba, hainbat gauz egiten ditugu, alde batetik kan difusio lanak, bai? Bestetik, ba, hainbat programetan eta bar, kolaboratzen dugu, ba, ikerketa bolondrezen bitartez eta bar, adibidez, ba, Euskal Herrian hemen 34 bolondrez daude, ba, bide bat dukatena, ba, bilbide bat 2 kilometrokoa, bi astero egiten dutenak udabretik, udazkenera, eta bertan ikusitako tximeleta guztiak kontatu, eta ba, identifikatzen ditugunak, eta bori Europa mailako ikerketa bada, jakiteko ba, hori, geota tximeleta gehiago edo gutxiago dauden benetan, ez irutzen zari gune ez, baizekan eta ala da, edo ez.
Datu engainan esan analizateko.
Horrelako ikerketak, eta gero, ba, bueno, ba, dibidez oin gaude sumar landaketa bat bultatzen baita ere, sumarra da Olmo, bai. Sumarrak tximeleta berezi bat elikatzen da sumarataz, sumarrak bagerota gutxiago daude gaixotasun bat jasotzen izan dutelako, eta orduan gaude, ba, gaixotasun hori jasatzen duten zumbarrak landatzen, tximeleta hori zegoen lekuetan, ba, tximeleta hori babesteko eta horrelakoak. Ba, azken finean...
Tximeleta horiak egongo ziren, orain gure hirietan izena bakarrik eusten dioten zumarkale horietan guztietan.
Hori da, hori da. Hori da. Eta horren balako, ba, horrelako ekintzak, batez ere, babesarekin, difusioarekin, eta baita ere, ba, bueno, ba, ikerketa nolabait apalekin, ez? Ba, horrelako gauzak bai.
Non egiten dituzue batzarrak, lorategietan eta kanpoan? Hala, batzarrak non egiten dituzue?
Ah, bueno, a ber, batzar bat egiten da urtean zehar, baina azken finak gero ekintzak sortzen dira, ez? Torroan ekintzak danetik handaude. Ba, esate bateako, aipamen bat egiteko, guain dela gutxi, ba, egin dute, ba, tximeleta baten arrautzak bilatzeko saio bat, hor Gasteizen. Ez, ba, tximeleta horrek arrautz bezala pasatzen ditu neguak, eta erresa da arrautzak arrukitzea, eta, bueno, ba, horrekin beste bat egin dute orain dela orain hasiko gazu itzen egunekin eta barba sumar landaketak egiten. Eta hemen ba, bai Zumaian eta bai Oñatin eta egiteko asmoa dago. Eta bueno, horrelako ekintzak izaten dira. Eta gero udaran bai tximeletekin.
Ze tximeleta zaleek ez dituzte tximeletak harrapatuko, ez?
Ba, dago jendea bildumatzailea dana, gure kasuan ez da ez gara bildumatzaileak baizikan eta ez goaz adibidez leno aipatu duan Isabela tximeleta hau bai. Arangurenen dala hor Iruñako iparaldean dago populazio bat. Eta orduan egiten duguna da, maiatzeko ostiral guztietan juntatu, argia jartzen ditugu, argi berezi batzuk, eta atortzen da inguruko jendea, eta bar, ba, tximeletoren kontaje bada urtero zen bat ikusten ditugun. Ba, mar urtean eginda gero, ba, baitere, ba, datu erabilgarri bat egiko dugu, ez? Nola doan tximeletoren populazioa, eta bar, eta tximeleta bera, eta gertzen dira beste batzuk, oso ikusgarria dira, bargaziak ateratzeko, eta bar.
Sekula zure opor bidaia bat, erabaki duzu tximeleta bat ikuste harren?
Erabaki, ba, azkenengo bidoretan, desente. Hau da, ni oso Pirineo zalea naiz, eta gainera nik udaran denbora desente daukat libre, eta, bueno, ba, azketan, askotan, ba, igual, azte buru lagunekin noa, baina gara dauzkator bi egun egual ionekoak, eta jo, nien ez voltatuko etxea. Orduan, bai, horko planak, bakarrikan egiten dituen planak, bai bideatzen ditudala, jo, hau ez dut ikusi, baina hau horrekon beharko luke. Horrelakoak bai.
Tximeleten bueltan orduan.
Bai.
Badago tximeleten merkaturik?
Bai, badago bai.
Kontrabandoa edo...
Bai.
Bai,
internetez, daneten aurkitu daitezke eta tximeleta baita.
Hildako tximeletak izan.
Bai, hildakoak eta bai...
Bizidunak.
Arrautzak. Eta bar, ba, gero asteko etxean. Hala, zetaskoak aste zehituzten bezala txikitan, ba, espezie ezberdinetako arrautzak saltzen dira internetez. Zorri, bakarrik, bain modan jarri da, tximeletak soltatzea bodetan, arroza bota berrean, ez?
Bai, hitz egin izan dugu, ez?
Karri genituen, ona?
Hori eskaintzen zuten enpresa batekoak, bai, araban zuten tximeletaztegia, eta horretarako eskaintzen zituzten gero tximeletak ezkontzetan.
Hori da, monarka tximeleta hori, eta horietako bat. Horko naranja hundi, oso tximeleta hundi, eta podita, hori da, migratzaile hori. Hora da, zen degun Amerikarra.
Tximeletak bestela, nolako animaliak dira, usaimen hona dute, edo entzumen hona dute, edo ze, vibrazioak somatzen dituzte, edo
usaimena fijo. Ze izan, ba, lehen ez denduguna, dibes, tximeleta horrek bilatzen duna, jaiotzen dela bakarrikan, ba, prokreatzeko, edo bere bikote bilatzeko, usaimenan bitartez, eta kilometroak eta bar, jarraitu ezak emearen usaia, kasu honetan, arrak emeari, ba, daude alrabez baita, ne? Orduan, bueno, usaimena fijo. Bai, gero, entzumena fijo ere bai, eta ikusumena bai. Ni uste, usaimena nabarmenki. Baina egia esan, ez naiz esperto bat, hola, gozoietan, ne? Baina, usaimena seguru.
Dan Lertxundi, Zerintia, Tximeleta Zalen elkarteko kidea, gu Tximeleta esan da esan aritu gara, zu Tximeleta deitzen diozu Tximeletari, edo Pimpili Pausa, edo Micheleta, edo Inkuma, edo Tximeleta.
Bai, 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 Tximeleta, orokorrean, bai.
Itz asko daudelako, Tximeleta esateko.
Bai, izan ere daude berrogeita piko euskera sustune daudela. Eskorein gabiltza beste bat baita ere
zerintia. Berrogeita tximeleta mota eta tximeletari deitzeko berrogeita piko izen.
Zer ari zarete iztegi bat osatzen
bai, da? Bai, oain gaude Euskal Herriko ba, lau pertsona gabiltzen, ba, zerintieko lau pertsona, ba, Euskal Herriko eguneko berreun tximeleten izenak, ba, nolabait, adostu nahian, noski ez daude, ez daukate izenak, ez? Euskeraz, etor gabiltza.
Txalopitxia apuntatuta da duzu?
Txalopitxia, ez? Baina, zaitzen gara, dagoeneko tximeleta izena dutenak, ez erabiltzen, hau da.
Txalopitxia da, berriatuan nola ditzen dieten tximeletari,
tximeletari, eh? Txalopitxia.
Bai, gure inguruan bai.
Txalopitxia. Hori da trukean, Dan Lertxundi, zure denboraren truke guzuri oparituko dizuguna.
Mil esker.
Eskerrik asko, eh?
Zuei.
Zure denbora eta zure jakintzaren part, trukez, asko ikasi dugu. Dan, eskerrik asko.
Zuei, venga, mil esker.